Tere kallid kuulajad, kuulete saadet Alg Tõed. Stuudios on Rannamõisa kogudusõpetaja Aare Kimmel ja saatejuht Tamara Tammekend.
Tere kõigile ja õnnistatud Jumala lähedalolu soovin. Me oleme teema juures, kes on inimene või milline on inimene oma sügavama olemuse poolest. Me teame, Piiblis räägitakse inimesest kui olendist, kellel on vaim, hing ja ihu. Mitte küll selles mõttes, et me peaksime inimese kuidagi kolmeks jagama või hakkama selgeid piire sinna vahele tõmbama. Aga samas inimese enese mõistmise ja ka oma vaimuliku elu mõistmise seisukohalt on siiski kasulik teada, et seal on erinevad piirkonnad, erinevad asjad, mis inimese elu mõjutavad. Ja nendest me rääkisimegi, samuti rääkisime ihust lähemalt, aga me ei jõudnud kuigi kaugele veel selles osas, kui me rääkisime vaimust. Hing ja vaim, need on tihti asjad, millel on raske vahet teha, aga tuletan lihtsalt lühidalt meelde. Hing, see on sõna, mida Piibel kasutab üldiselt kahes mõttes. Kõigepealt inimese kui sellise mõttes. Tähenduses näiteks, et inimene on elav hing, hingeline, peres on nii ja nii mitu hinge või leibkonnas, kuidas siis öeldakse, aga sõnal hing on Piiblis ka sügavam tähendus ja ma väljendaks seda sisemine inimene. Inimese sügavam olemus ja see on see piirkond, kuhu kuuluvad inimese meeled, mõtted, tunded, tahe. Just tunnete maailm, mõtete maailm ja tahte maailm väljendab seda, mida me tavaliselt nimetame isiksuseks, võiksime siis nimetada ka inimeseks, ja mida väljendatakse sageli suure algustähega mina. See on see, mis määrab inimese olemuse. Siis ihu on see füüsiline atribuut, milles inimene elab, aga inimesel on olemas veel sügavam olemus. Seda on nimetatud ka kõige sisemiseks inimeseks. Ja see sügavam olemus, selle kohta tuleks nüüd öelda õieti mitut asja. See on midagi niisugust kõigepealt, mis ei sõltu inimese meeleolust. Ei sõltu sellest, millega ta parajasti tegeleb. Ei sõltu sellest, millises keskkonnas ta on. Näiteks inimene võib hetkel naerda. Või ta võib tegelda oma tööga, ta võib koguni lihtsalt öösel magada, ta võib kellegagi suhelda, ta võib tegelda näiteks raamatupidamise tööga, mida ta iga päev teeb. See kõik on niisugune pinnapealne, mis vaheldub võib-olla iga minut inimese elus. Hetkel ta võib naerda, hetkel ta võib mõtlik olla ja nii edasi, aga peale selle on inimesel veel mingisugune sügavam põhialma, ütleksin nõnda, mis määrab inimese olemuse sügavamalt. Ja see on nüüd see, mida me võiksime kas nimetada inimese vaimuks või vähemalt seostada inimese vaimuga. Ja noh, ma tooksin lihtsalt Piiblist praegu niisuguseid väljendeid, kui inimesel on Jumala kartuse vaim. Siis see tähendab inimese niisugust sügavamat olemust, et kogu tema elu on määratud Jumala kartusest, ükskõik mida ta parajasti teeb. Ta on Jumala kartlik ka sel juhul, kui ta parajasti maja remondib näiteks või kui ta tõesti oma igapäevast tööd teeb, ka sel juhul, kui ta parajasti kellegagi täiesti lõbusalt suhtleb, üldse vaimulikude küsimustega näiteks ei tegele.
Kas Jumala kartlikus on eelkõige kartus või Jumala kartlikus või au selline noh, aupaklikus Jumala suhtes on eelkõige see, mitte niivõrd inimeste suhtes? Või on samavahel seotud asjad?
Kahtlemata on niiviisi, et see Jumala kartlikus, ma praegu ütleks, väljendab siiski seda, et Jumal on inimese jaoks nagu tähtsus number üks. Ja loomulikult on see kuidagi seotud ka inimestega, sest noh, ega me ei saa Jumalat ja inimesi kuidagi viisi eraldada oma elus selles mõttes, et ma ühega tegelen ja teisega üldse ei tegele.
Maare küsin sellise küsimuse. Ma olen näinud näiteks inimsuhetes asju, mis noh, inimsuhted lihtsalt ei toimi. Võtame näiteks väga lihtne asja abielu. Ma olen täheldanud seda, et kui inimesed on vaimus üks, kui mees ja naine on vaimus üks, siis, siis üldreeglina on nad ka hinges ja nad on ka üks ihu, sest see asi hakkab nagu kuidagi vaimust peale.
Jah, ja see on väga tähtis märkus, mille sa praegu tegid, näiteks ka selles suhtes lausa, kui me räägime abielulahutustest. Räägime sellest, et perekondades ei saada üksteisega toime. Ja see on otseses seoses näiteks sellega, kui tänapäeval arvatakse, et armastus on paljas seks. Ja seal, kus seda arvatakse, seal ollakse väga õnnetud, sest seal võetakse hetkega mingisugune nauding ära, aga mis asi tegelikult on ühendus, seda keegi isegi ei taipa üldse.
Ja asju minnakse klaarima, sõnaga voodisse, kuigi tegelikult peaks asjad hakkama peale hoopis ühtses vaimsuses.
Ja see juures voodis ei ole võimalik mitte midagi klaarida tegelikult. See on paljas enese pettus või arvamus, et seal võidaks midagi klaarida, aga siin me tuleme tegelikult otseselt selle teema juurde, mis on inimene või milline on inimene kõige sügavamas mõttes. Ja vaat siin ongi niisugune asi, et kui kaks inimest näiteks on jumalakartlikud, siis nad võivad olla ka hingelises mõttes üks jagu erinevad. Üks võib olla väga jutukas, teine võib olla tagasihoidlik, üks võib olla aktiivne, teine küllaltki passiivne, aga nad klapivad kokku, sest neil on see kõige sügavam tasand sama või see on ühine. Aga kui see osa puudub näiteks, siis nad võivad olla ka sarnased, aga ka see sarnasus ei too mitte midagi muud kui ainult tüli ja sädemeid.
Aga oletame, et hingeline klapp on olemas ka füüsiline klapp, aga ei ole vaimset klappi.
Sel juhul see, mis on kõige sügavam, see logiseb või on üldse paigast ära.
Ja kui on rasked hetked, siis üldreeglina tulevad need asjad esile?
Jaa, sellepärast, et siis rasketel hetkedel puudub kandejõud. Sest hingeline tasakaal või hingeline ühtsus saab olla näiteks, meil on samasugused tunded, meil on mõlemal hetkel lõbus. No aga lõputunne üldiselt ei kesta kaua ja temast ei ole palju kasu siis, kui sa tuled näiteks päris igapäevaste toimetuste juurde. Sellest on abi küll, aga kui sa põrkad kokku raskustega, siis lõbusus on kohe kadunud, aga kui seal on vaimu ühtsus olemas või mingisugused palju sügavamad põhimõtted, mis kannavad, siis vaat nende varal on võimalik läbi minna ka raskustest ja need jäävad püsima ja see on nüüd see alus, mis inimeste elu tegelikult kannab, kuigi tänapäeva inimene on just nimelt mugavuste taotleja ja ega ta ei taha taolisest asjast eriti kuulda. Aga me tulime nüüd õieti natuke teist kaudu juba selle sama teema juurde, mida inimese vaim õieti näitab või mida ta määrab. Ma nimetasin jumalakartuse vaimu. Kui inimesel on jumalakartuse vaim või meelsus, siis see on inimese niisugune kõige sügavam olemus, mis määrab teda tegelikult ka sel hetkel, kui ta üldse jumalasjadega ei tegele. Või ütleme näiteks, piibel räägib maailma vaimust. Kui inimesel on maailma vaim, see tähendab seda, et ta on oma olemuse poolest jumalale võõras, on isegi jumalale vaenulik. Piibel ütleb näiteks, et niisugune inimene jumala asjadest ei taipa üldse midagi ja need on talle vastuvõetamatud asjad, isegi sel juhul, kui tegemist on uskliku inimesega. Ta võib olla vägagi kiriku inimene.
Minu arvates on see üks väga-väga suur oht kogu kristlaskonnale, ma mõtlen kogutusele ja üldse inimestele, kes tegelevad jumala asjadega, just nimelt see maailma vaimsus. See on selline hästi rafineeritud
ja
ta on hästi peen mehanism, mille abil see võib tulla lihtsalt segama seda kasvu ja me ei saa nagu isegi aru. Vaat ega asjata ei öelda, et ärge muutuge selle maailma sarnaseks.
Yeah.
Aga me tahame tihti võib-olla oma võib-olla evangeliseerimise eesmärgil tuua inimesi Jumala juurde, aga tegelikult me muutume hoopis maailma sarnaseks.
See on väga peen pettus just sellepärast, et siin juhtub selline asi, et inimene asetab oma tõekspidamised või teooriad või maailma vaate sinna kohta, kus peaks olema tema süda. Ja siis inimene saab ütelda näiteks niivis, et aga mina ju usun Jumalasse. Aga mina ju usun, et Jumal on olemas. Ma isegi usun neid piibellike tõdesid. Ma usun, et Jeesus Kristus on lunastaja ja ma usun, et ta on surnud ja kõik niisugused asjad. Aga inimese tegelik elu noh, siiski ei lähtu vaat nendest põhimõtetest, vaid tegelik elu või tegelik vaimsus, see läheb nendest asjadest mööda. Ja siis sa märkad niisugust asja, et inimesel tõekspidamised on just kui kõik, kõiged õpetus on just kui õige, mitte midagi sealt võibolla ei olegi võimalik valet või niisugust asja leida, aga samas vaimsus võib olla päris totaalselt vale. Inimene võib olla jumalast kaugel tegelikult. Oma just selle kõige sisemise olemuse poolest ja seda ära tabada on üsna raske.
Ja ma just tahtsingi küsida, et kuidas meie siis kristlastena suudame seda ära tabada. Väga raske on ju öelda, et sul on vale vaim. Ma ei saa are ju võtta sellist positsiooni ja öelda, et sul on vale vaim, vale vaimsus. Ja samamoodi, noh, ma arvan, et meie inimestena seda positsiooni võtta vast kas me nüüd tohime või ei tohi, aga nagu ma ütlen, et see on äärmiselt tohtlik, vähemalt me ise peaksime selle probleemiga ikkagi tegelema.
Ma ütleks seda pidi, et selle probleemiga tuleks tegelda kõigepealt enda juures.
Nii.
Sellepärast, et no loomulikult 100 korda meeldivam on tegelda sellega näiteks minu puhul sinu juures ja sinu puhul minu juures ja ühes koguduses teise koguduse suhtes ja ühes õpetuses teise õpetuse suhtes ja küll siis on hea olla tark ja hiilata oma teadmistega ja näidata, kus kõik on valesti ja mis kõik on halvasti ja siis ma olen ise nii hea ja õige. Ka sel juhul, kui ma seda tegelikult üritan salata ja ütlen, ei, mina ei ole midagi. Aga ma annaks hoopis niisuguse retsepti ja mitte teiste läbikatsumiseks, vaid enda läbikatsumiseks. Kus kohal sul on hea olla? Kas seal, kus Jumala vaimu ligiolu on, kas seal, kus Jumala asjadest räägitakse või seal, kus näiteks lõbutsetakse ja kus Jumalast ei ole juttu?
Või räägitakse maailma probleemidest, mida räägivad kõik inimesed.
Või lihtsalt klatsitakse, räägitakse anekdoote. Tee kindlaks, millises seltskonnas on sul hea olla ja mitte lihtsalt seltskonnas kui inimeste hulk, vaid seltskond kui vaimsus. Milline vaimsus selles seltskonnas on, kus sina ennast hästi tunned ja siis sa oled ennast paika pannud. Kui see on Jumala lähedus, siis ma võin sind õnnitleda, ütleks niimoodi. Kuigi loomulikult mina ei näe ei kedagi läbi, ega selles mõttes noh, inimesed teevad tohutult palju vigu, kui nad hakkavad ütlema, mis on vale ja mis on õige, kus on vale ja kus on õige, sest seda tehakse sageli nimelt just õpetusparagrahvide või õpetuspunktide põhjal. Aga inimese tegeliku meelduse suhtes võidakse väga kõvasti eksida ja teha suuri ja raskeid vigu.
No sama on kindlasti ka inimsuhetes. Siin on ka vaja tarkust valida endale õiget sõpru, inimese, kellega sa lävid ja see määrab väga palju ju sinu kasvu.
Ja
sinu küpsust.
Ja. Aga ma tuleks selle sama juurde kohe tagasi hoopis teist kaudu. Ma mainisin nüüd jumalakartuse vaimu ja see määrab ühesõnaga selle, et inimesel on niisugune meelsus, et Jumal on tema jaoks autoriteet ja see kuidagi mõjutab tervet tema hingeolu, tema suhtumisi, tema suhteid. Või kui tal on maailma vaim, siis ta tunneb ennast hästi maailmalikus seltskonnas, seal kus Jumal on kuskil eemal, ta võib olla isegi noh, intellektuaalselt aktsepteeritud, aga temaga ei tegelda eriti, tema läheduses ei tunta ennast hästi.
Võidaks ära petta isegi nii, et inimene on intellektuaalselt mõtlev, analüüsivõimeline, samas võib olla piisavalt erudeeritud, aga seal taga ei ole sellist jumalavaimsust. See on nagu intellekti tasandil tehtud asjad.
Jah, on küll. Või siis Piibel räägib vanas testamendis näiteks sellest, et mõnel inimesel oli tarkuse vaim. No see on nüüd teine asi jälle. Aga kui mõnel inimesel on tarkuse vaim, see tähendab lihtsalt seda, et ta on võimeline asju teistmoodi käsitlema kui teised inimesed, kellel see vaim puudub. Ja see vaim on inimesel ka näiteks siis, kui ta tegeleb hoopis millegi muuga, kui ta parajast ei annagi vanda saalomondliku otsust.
Aga ütle mulle näiteks, kas hooruse vaim on olemas?
Piibel lausa nimetab ühes kohas hooruse vaimu, see on Hoosea raamatus. Ja siin on nüüd, sellest tuleb rääkida kahes mõttes. Ja hooruse vaim, nii nagu meie inimesed seda tavaliselt mõistame, ma usun, see on tõeline niisugune vaim, et ma olen olnud niisuguses seltskonnas oma elus, kus hommikust õhtuni mehed ei osanud rääkida mitte millestki muust kui ainult sellel teemal. Me olime päris kaua aega koos ja ükskõik, mille sa jutuks võtad, otse kohe keeratakse see sinna peale. Täiesti ükskõik, millest rääkima hakkad. Nii et see on nähtavasti niisugune vaim, mis läbistab inimese sedavõrd, et ükskõik, kus ta on, ükskõik, millega ta tegeleb, ükskõik, millest on parajasti jutt, tema näeb seal ainult ühte objekti. Ja muide samamoodi on jumalakartlik inimene, ta näeb igal pool jumalat, ta tunnetab igal pool jumalat, aga kellel see vaim puudub, see ei saa sellest muidugi üldse mitte aru, et kuidas, noh, mis asja ta seal näeb ja mis asja seal on.
Kas vaimsel tasandil, jah, küll me võime tunnetada võibolla kas inimese kehakeele või tema käitumise, maneeride, kõne ja kõike selle kaudu, et seal on selline vaimsus, ma mõtlen, et hooruse vaim, aga kas meie ei näe inimese mõtteid?
Ei näe küll, see on tõsi, aga samas on tõsi ka see, et inimese mõtted ja mõttemaailm kuidagi viisi ennast avaldub.
Avaldab.
Ja siin on nüüd kaks tasandit. Üks on hingeline tasand, see, mida me võime näha, no kas või inimese näo ilmest. Ja võime järveldada, et vaat, sinul oli niisugune nägu, et sa ilmselt mõtlesid seda või sa vaatasid niisuguse pilguga. No need on niisugused asjad, mida osavam inimene on võimeline märkama või treenitum inimene on võimeline märkama ja sellest võib teha oma järeldused, aga on olemas üks asi veel ja see on jällegi sügavam asi. Ja see on näiteks niiviisi, et sa võid kusagil seista ja äkki millegi pärast vaatad selja taha. Ja näed ühte inimest, kes on sulle tuttav ja siis sa alles märkad, et oho, et mis asi mind sundis praegu pöörama. Sul ei olnud üldse silmsid, et sul ei olnud üldse kuulmist. Kirikus näiteks võib seda juhtuda suures kirikus, kus tuttav inimene lähenes sulle nii, et sa ei pand seda ise tähelegi üldse. Või sa saad võõra inimesega kokku, keda sa üldse ei tunne, hakkad temaga suhtlema ja ühel juhul kohe algusest peale sa tunned temaga mingisugust sooja, sellist ühtsust, teise puhul tunned kohe mingisugust ettevaatlikust. Sa ei tea üldse, millest see võib põhjendatud olla, millest see võib tingitud olla, aga vaat seal on tegemist mingisuguse sügavama asjaga, mille kohta tuleb öelda, et see on nähtamatu ja see ei toimi isegi hingelisel tasandil, vaid see toimib just nimelt sellel sügavamal tasandil, mida meie ei oska näha, aga mida me võime tunnetada küllaltki selges.
Ma toon ühe toreda näite. Meie kogudusse tuli üks inimene, kes tahtis minuga kokku saada. Noh, ilmselt läbi raadio on kuulanud ja ta mõtles, et huvitav, milline on see Tamara. Ja mina, ma ei tunnud seda inimest, ma ei teadnud, aga ma läksin selle inimese juurde.
No näed. Ja ma usun, kui ka raadiokuulajad mõtlevad oma elu üle natukene järele, küllab niisuguseid momente tuleb meelde. Kus on seda moodi seosed tekkinud või kus seda moodi on hea vahekord ja usaldus tekkinud, mis ei ole alt vedanud või kus vastupidi on tekkinud ka mingisugused sellised momentid, kus inimene on tunnud niisugust hoiatust, mis hiljem on osutunud õigeks, ükskõik kas siis oskasid seda järgida või vastupidi ei osanud järgida, aga hiljem selgus, et näed ikkagi oli õige. Vaat need on asjad, jah, mis toimivad meie jaoks nähtamatul tasandil, aga nad on tegelikult täiesti reaalsed asjad.
Ja vaata eriti need inimesed, kes peavad tegelema teiste inimestega. Ja mina olen tähele pannud seda, et ma olen jumalalt palunud enda jaoks kaastöölisi, kellega ma saan siin saateid teha, samas ka inimesi, kellega ma olen teinud usutunnistuse saateid. Aga samas mul on olnud mõned korrad, kus ma olen tunnud, et võibolla mõni inimene tahakski tulla saatesse. Aga midagi mu sees ütleb, et sa ei saa selle inimesega teha või sa ei peaks tegema. Isegi siis, kui ma ei tunne seda inimest.
Ja.
Need on need, see on see jumala püha vaim meie sees, mis meile lihtsalt annab märku.
Jah, ja see ei tarvitse nüüd alati isegi seda tähendada, et see inimene ise enesest on vale, võibolla ta lihtsalt ei ole sinu jaoks kohane.
Või ta ei ole lihtsalt valmis praegu selleks ajaks.
Võibolla. Või lihtsalt, jah, mingil põhjusel selleks asjaks ei ole veel õige aeg, tõepoolest, kas tema ei ole valmis või kuidas nende asjadega on. Nii et maailmas mõnikord räägitakse kuuendast meelest. Vaat see väljendab minu meelest just seda, mida meie piiblikeeles nimetame vaimuks. Ta on niisugune infoallikas, mille kaudu inimene teab asju, mida ta muidu teada ei saa, mille jaoks nähtav info puudub.
Kas see and on erinev inimestel?
Kahtlemata. Nii nagu inimesed ise on erinevad. Mõni tajub seda selgelt, mõni tajub seda vähem selgelt, mõni võibolla ei saa üldse aru, millest me räägime, aga nagu ma aru saan, meil on mõlemal see kogemus ja tunnetus olemas ja ta on niisugune asi, mis noh, on päris kasulik siis, kui ta on olemas. Vähemalt mind ei ole see tunnetus alt vedanud.
Ja mind ka tänu Jumalale. See on äärmiselt, ma ütlen, et koos Jumalaga käia on hästi põnev.
Ja nüüd ma ütleksingi selle vaimu kohta, kõigepealt vaim on loomulikult nähtamatu. Ja kui nüüd küsida teadlaste käest või psühholoogide käest, et noh, kas inimesel on vaimu, siis vastus on kahtlemata eitav. Samamoodi eitav nagu vastus selle kohta, kas Jumal on olemas. Sest kui otsitakse emba kumba materiaalsel tasandil, siis seda ei ole võimalik leida. Jumal ei ole mingisugune materiaalne objekt kuskil ei ligidal ega kaugel. Ja kui inimese vaimust rääkida, siis ka see ei ole niisugune objekt, mida oleks võimalik inimese seest leida teatud kombel, vähemalt nii usun mina. Ja samas inimese vaim, see kõige sügavam tema olemus, see on organ, mille kaudu inimene võib astuda läbikäimisse Jumalaga. Just sellepärast, et Jumal on vaim ja ka inimese kõige sügavam olemus on vaim. Ja ma lugesin kokku, piiblis on oma 230 korda või rohkem juttu vaimust. Ta on kohati inimese vaim, kohati kuri vaim, kohati eksitaja vaim, vale vaim või veel midagi muud niisugust. Ja peale selle teist ligemale 300 korda on juttu vaimust, kus on juttu juba otse Jumala vaimust. Aga sõna vaim ei ole mitte ainsamatki korda piiblis seotud näiteks loomadega, putukatega, lindudega, millegi muuga. Nii et kui hing on olemas nii inimestel kui ka loomadel, siis vaim on olemas ainult inimesel ja selle tõttu just, et ta on Jumala näoline.
Kuulete saadet Algtõed ja selles saates oleme me püüdnud õpetajale Kimmeliga rääkida nendest fundamentaalsetest tõdedest, algtõdedest selleks, et ehitada nendele siis peale üks ehitis, üks maja ja mida tugevam see fundament on, seda tugevam tuleb see maja ka. Aga enne kui me hakkame ehitama torni, peame me kaaluma läbi need asjad, kas me oleme üldse võimelised seda tööd tegema. Aga me rääkisime siin vaimsusest ja ma tahaksin küsida, Aare, sinu käest. Kui sa näed ühte inimest, kes tundub meile väga vaimulik, kuna ta palvetab ja iga teine sõna on tal halleluja ja ta on selline, püüab olla Jumala kartlik ja selline. Mis asi see vaimsus siis on? Mis asi siis see küpsus on? Kuidas me oskame siis neid asju, kuidas me oskame vahet teha nendel asjadel?
See on hea ja tähtis küsimus jälle ja küsimus, millega ei olegi nii kerge toime tulla, siin võib nimelt väga kergesti eksida. Ja eksida sellepärast, et tegelikult on raske, küllaltki raske vahet teha, mis on hing ja mis asi on vaim, mis asi on hingelisus, mis asi on vaimsus ja mis asi on tõeline vaimulikkus. No, sõna vaimsus, seda kasutatakse üldiselt lihtsalt vastandina füüsilisele ka. Nii et seda ma siin isegi pigem ei kasutaks, ma kasutaks pigem sõna vaimulikkus. See on nüüd seotud juba otseselt vaimuga ja seotud Jumala asjadega. Ja paraku tuleb öelda seda, et ei ole sugugi kõik asjad nii vaimulikud, nagu nad tunduvad olevat. No näiteks inimene võib otsustada väga kergesti selle järel, et mõni inimene on nii vaikne, nii vähe räägib. No ei tea, kas ta üldse ongi eeti usklik või ei tea, kas temal on mingit vahekorda Jumalaga või midagi niisugust. Teine inimene on tõesti, nagu sa ütlesid, et muud kui halleluuja käib igale poole, piiblilaused käivad igale poole ja siis võib jääda mulje, et oi, tohutu vaimulik inimene, vaata, kuhu ta on jõudnud. Ja tegelikult võib olla tegemist suure pettusega inimese enese jaoks ja ka teiste jaoks, kes pinnapealselt hindavad. Ma ütleks nüüd niiviisi, et inimesel hing kui selline, lihtsalt see inimese enese olemus, see on ka küllalt suur ja küllalt tähtis asi. See on tema teadliku isiksuse elukandja, seal on tema mõtted, tema tundemaailm, tema tahtemaailm ja kui niisugune asi hakkab inimest juhtima, kui ta on inimesel üldse silmapaistval kohal, siis tekib tegelikult hingeline inimene, nagu teda piiblis nimetatakse. Teine nimetus on talle lihalik inimene või viimases piiblitõlkes on ta loomulik inimene. Ja ka niisugusel inimesel on suured mõttejõud, suured tahtejõud, ta võib saavutada vägagi palju teaduses, kunstis, poliitikas, tehnikas ja muide ka religioonis.
Aga Aare, on ju inimesi, kelle emotsionaalsus on erinev. On inimesi, kes on väga emotsionaalsed, lihtsalt nad oma olemuselt on emotsionaalsemad kui teised inimesed.
Ja.
Ilmselt see ei oma vist tähtsust ja see on isikupära. Me peame ka seda aksepteerima.
Ja kindlasti. See tegelikult ei ole takistus, aga kui inimene on väga emotsionaalne, siis on ka loomulik, et ta see emotsionaalne külg, see on tugevasti esil. Ja see võibki ära petta. Arvad, et see ongi nüüd see vaimulikus, aga tegelikult vaimulikus on ikkagi midagi sügavamat, hoopis sügavamat. Ja siis, kui sinna välja jõuda, sellel inimesel endal võib olla tõsine probleem ja teistel võib olla tõsine probleem. Kogu see hingeline asi üldse kõrvale jätta, sellest sügavamale minna. No näiteks on olemas hingeline palvetamine. Ma olen seda näinud ja olen ise praktiseerinud. Tean, kui hästi see tegelikult õnnestub, kui asi käsile võtta. Ka hingeline inimene võib näiteks kõlbeliselt kõrgel seista. Ta võib isegi sügavalt usklik olla, aga keegi asjatundja autor on öelnud selle kohta, et niisugune vagadus on ikkagi ainult hingeline vagadus. Ka siis, kui ta väga hea kõlblusega on ja tõepoolest ustav usklik on. Ja kui nüüd ta puutub kokku tõeliste vaimulikude tõdedega, siis ta nende peale solvub või need on talle arusaamatud või vastuvõetamatud. Tema tunneb ennast hästi seal, kus on hingelisel tasemel, noh, kus on näiteks kõvasti melu. Ja tõesti väga palju seda halleluuja hüüdmist ja kõigest hingest palvetamist ja niisugest asja. Aga vaimu, kui sellist ei tarvitse üldse seal taga nii palju olla. Muidugi ei ole meie asi minna jälle kohe otsustama, et vaat kuskil ma sellist pilti nägin ja näed, vaat see käib selle kohta nüüd. Aga sellest tasuks olla teadlik. Ka hingelisel tasemel võib inimene näiliselt jõuda kaugele, aga just nimelt näiliselt. Tal võivad olla näiteks sügavad elamused. Sügavad kogemused, isegi ekstaasi võib inimene jõuda, muide mitte ainult kristluses, vaid ka teistes religioonides. Kui sa ikka kogu hingest hakkad mingit asja tegema, siis võib tekkida noh isegi igasugused nägemused ja ilmutused, mis ei tarvitse üldse jumalast olla. Inimene võib hingelisel tasemel näiteks nutta või ta võib olla noh näiliselt, ma ei oska öelda, tohutu alandlik näiteks. Aga kui see sama asi on vaimutasandil, siis niisugust pinnapealset vahutamist on isegi vähem.
Samas, kui me nüüd räägime siin, need on küllaltki sellised praktilised asjad ja ma arvan, et kristlus on väga praktiline. Et, noh, me ei peaks sellest niimoodi ainult rääkima, aga samas, kui me vaatame nüüd ühte inimest, siis peaks jälgima ka seda, kuidas see inimene elab, kuidas tema elus need asjad toimivad. Peame vaatama seda vaimu vilja. Ja need on olemas meil piiblis ja kui me need asjad kuidagi paika paneme, siis on meil see asi selge üldreeglina, kas see inimene, kas see asi toimub ainult hingelisel tasandil või seda aga on ka mingit vaimsust.
Jah, ja siia kohta võiks ehk ütelda niiviisi, et kui tegemist on tõelise vaimsusega või vaimulikusega, siis ega seda ikkagi ei kõiguta. Ta võib saada hoope siitpoolt ja sealtpoolt, aga tema on see, mis tema on ja ka vili, mida ta kannab, see on ehtne, no isegi sel juhul, kui ta igasuguseid matse ja vopse saab siit ja sealt. Aga kui ta on hingeline, siis noh, selle lööb kohe riivist välja. See sõltub olukordes, see sõltub sellest, kuidas minusse suhtutakse, kuidas võibolla mind hinnatakse või kuidas mulle vaadatakse, kas hästi või halvasti, igasugused niisugused asjad. Nii et midagi ei ole teha, see on niisugune asi, et väga silmapaistev hingelikus võib tunduda vaimulikusena.
Nii et kui inimene on hingelik, tähendab hingeline selline noh, kristlus, siis see asi ei ole stabiilne või?
Jah, ma usun küll seda. Ja teisest küljest on niiviisi, et kui mõnel inimesel see tõeline vaimu osadus Jumalaga on olemas, ta võib rääkida või ta võib vait olla, ta võib midagi silmapaistvat teha või ka mitte teha, aga see, mis tema on, seda tema on ja seda sa võid usaldada. Seal ei teki küsimusi ja seal ei ole tarvis midagi tõestama hakata. Nii et hingelikus on niisugune, ta on sisemine inimene küll, aga ta on ikkagi pinnapealne. Ja piibel nimetab teda tegelikult lihalikkuseks, isegi siis, kui tal on täiesti usklikud põhimõtted ja piiblist võetud tõed.
Kui me nüüd oleme siin rääkinud vaimust, hingest ja ihust, siis need asjad peavad olema oma vahel kuidagi harmoonias, tasakaalus. Me ei saa ühte tähtsamaks pidada kui teist. Ilmselt kogu selle kristluse juures vist ongi kõige raskem asi neid asju hoida sellises harmoonilises tasakaalus ja ma arvan, et vast me kõik tegeleme kogu aeg iga päev nende asjadega, et kuidagi nagu püsida sellel kitsal teel.
Jah, on küll. Ja eks siin on probleem selles, et meie ikkagi tunneme Jumalat vähe ja tunneme ka ise ennast vähe. Ja oma ihu me tunneme väga hästi, selle vajaduse me rahuldame väga süstemaatiliselt iga päev, mitu korda ikka sööme ja peseme ennast ja nii edasi. Hingelisi vajadusi ka, ikka televiisorit on vaja vaadata ja ilukirjandus lugeda ja kunstiga tegelda ja
looduses käia
ja nii edasi. Jah, vaat need asjad saavad ka hooldatud, aga mis puutub vaimu, see on tihti peale kõige vaesemas osas. Ja vaesemas osas just selles osas, mis puudutab osadust Jumalaga, kellega ta ongi määratud osaduses ole. See jääb tihti peale kõige tagaplaanile, teda on kõige raskem märgata ja ega teda teadlikult vast ei hakkagi märkama enne, kui Jumal ise selle üles äratab või elavaks teeb, ükskõik kuidas me seda siis ütleme.
Ja eks see nõuab ka teatud dissipliini, noh, ma mõtlen, et üldse võibolla alul, kui inimene saab kristlaseks, kas või see, et käia korralikult koguduses, lugeda piiblit, käia palve koosolekutel, ega see ei ole lihtsalt nii sama, see on ka selline dissipliini küsimus ja läbi selle siis inimene hakkab ka kasvama.
Jah, no siin on tegelikult samasugune asi, nagu on füüsiliselt alal, ei piisa ju sellest, et sa eile said kõhu täis, täna taad ka süüa.
Ja ei piisa sellest, et ma käin võibolla kord aastas treeningul, kui ma olen sportlane, ma pean käima seal kolm korda nädalas võibolla.
Ja või kui sa oled spordihuviline, siis kahtlemata sa ei lepi sellega, et sa käid ainult mõnikord aastas vaatamas spordivõistlusi. Või kui sa oled kunsti inimene, siis sa ei lepi ju sellega, et noh, seal mingisugusel jõulutähel, seal vabasel päeval käin siis kuskil kunstinäitusel. Ja täpselt samuti, kui sa oled Jumala inimene, siis sa pead selle asjaga tegelema. No ma ütlesin väga halva sõna, sa pead. Ja siin me oleme tegelikult kohe vales kohas, sest kui sa pead, siis järelikult sinu enda huvi on kuskil mujal. Aga kui see on nüüd sinu tegelik huvi, siis ei ütle sa ise ega ei ütle keegi teine sulle, et sa pead seda tegema, vaid sa lihtsalt lähed ja teed seda.
Kas ei ole näiteks niimoodi, et oletame, kui me paneme ühte last muusikat õppima? Võibolla see laps esialgu ei saa aru, et see on vajalik, võibolla ta esialgu ei taju ära, mis tähendab muusika, ta ei oska sügavuti minna tunnetades seda muusikat. Aga kui ta ületab selle barjääri, kus see, noh, see vanemate poolt peale surutud noh, see muusika harjutamine, kõik läheb üle selliseks sügavamaks isiklikuks huviks selle muusika vastu ja sügavuti minekuks. Kas niimoodi või olla näiteks, noh, oletame näiteks piibli lugemisega, et ma alul võtan et endale selliseks eesmärgiks, et ma loen nii ja nii palju näiteks päevas ja teen seda. Pärast ma näen, et see asi hakkab, see on põnev ja siis see hakkab mulle meeldima, kas niimoodi või olla.
Võib olla niimoodi ja tihti peale võib olla ka niiviisi, et algus on hea, aga pärast poole vajub jälle ära. Ja siin on nüüd, kui sa võtad tõepoolest omale niisuguse süstemaatilise põhimõtte, et ma lihtsalt vajan seda ja ma sellega tegelen, siis kohati võib olla nii, et see tundub hea ja kohati võibolla tundub, et noh, täna ei saanud eriti midagi, aga süstemaatilisus on inimese elus igal juhul kasuks. Aga võib juhtuda ka seda, et alguses läks uhkelt ja ilusasti küll, aga mõne aja pärast vajub tema ära ja noh, siis ei tule sellest asjast jälle midagi välja. Või siin võib otse kohe minna ju ka niisugusel piiblikeeles lihalikul tasandil. Mm-hmm. Et ma pean tegema seda, ma pean lugema, ma pean palvetama, ma pean nii, ma pean naa. Aga vaat just nimelt selle peab sõna peale.
Teeks olema sõna tahan.
Ta ei hakka tööle, jah. No tahan ei ole veel olemas. Mm-hmm. Järelikult pean. No kui pean, siis sa üritad seda asja tagant lükata, aga tegelikult ta selgombel käima ikkagi ei lähe. Ja siin ei aita vist mingisugune muu asi, kui juhul, kui on niisugune olukord, et sa tead küll, et sa peaks, aga päriselt ei taha, siis on vist kõige targem minna Jumale ette ja ütelda talle seda siiralt ja otse, et Jumal, sa näed, et ma saan asjadest aru, et ma peaksin, aga minu huvid on mujal, mind kisub mujale, mul on muud kiusatused ja muud tahtmised ja Jumal, kas sa saaksid mind siin kuidagi aidata?
Selline käsu alla minemine on väga ohtlik.
Jah, sellega võib enda väga kergesti ära petta. Võib arvata, et minuga on nüüd asjad korras, kui ma suudan need käsud täita ja see, mis tegelikult tekib, ei ole mitte korras, vaid tekib variser. Tekib inimene, kes arvab, et temaga on asjad korras, aga Jumala hinnang võib olla hoopis teissugune. Kui me räägiks nüüd vaimu teemal edasi veel, siis Vaim on niisugune asi, mille Jumal peab tegelikult äratama. Näiteks me leiame Esra raamatus esimeses peatükis viiendas salmis niisuguse asja läksid ja hakkasid tegelema ehitustööga. Esimese peatüki viies salm, siis tõusid Juuda ja Benjamini perekondade peamehed ning preestrid ja leviidid kõik, kelle vaimu Jumal äratas, et minna üles ehitama Issanda koda Jerusalemmas. Nad olid elanud seal pagenduses juba aastaid aasta kümneid ja olid võibolla endaga enam vähem rahul olnud või vähemalt sunnitud rahul olema. Ja nüüd tuli uus aeg, mille Jumal oli määranud ja äkki Jumal äratas inimeste vaimu ja nad asusid midagi tegema. Võibolla midagi samalaadset toimus meil Eestimaal siis, kui tekis see uus iseseisvusliikumine siin. Äkki Jumal äratas teatud inimeste vaimu, need olid poliitikud, tollaegse ülemnõukogu liikmed, mitmed inimesed, kes äkki märkasid ja loomeliitude esindajad seal, kes äkki märkasid, et ei, nüüd on aeg millegagi tegelda. Ja kui see oli Jumalast antud, noh, siis need asjad hakkavad ka liikuma.
Tänane teema on selline väga lai teema ja me siin Aarega arutasime, et see teema vajab vist ilmselt üldse sellist pikemat rääkimist, lahti rääkimist, sest see on kristluse juures vist üks tähtsamaid asju. See tasakaal ja see harmoonia meie elus, see määrab ära selle, kuidas me hakkame kasvama, kuidas me toime tuleme siin elus, mida näevad teised inimesed. Kuidas meie elus need asjad toimivad. Ja üldreeglina, kui me tahame ka rääkida Jumalast inimestele, kes ei tunne Jumalat, nad ju vaatavad seda, kuidas me elame eelkõige.
Ja. Ma räägiks edasi võibolla nüüd, ma ütlesin, et vaim on inimese kõige sügavam olemus. Teda iseloomustab kõigepealt see, et ta on organ, mille kaudu inimene suhtleb Jumalaga või vähemalt võib seda teha või siis ka suhtleb muu vaimuliku maailmaga nende teiste vaimsete olenditega, mis on olemas. Teisiti võiks öelda, et vaim on elustav osa Jumalalt eneselt. Kui inimese vaim välja läheb, siis ta sureb. Näiteks psalm 104:30 ütleb seda lausa välja, ka elus olendid, muud elus olendid, luuakse siis, kui Jumal läkitab välja oma vaimu. Sa läkitad välja oma vaimu ja nad luuakse. Aga eelnev salm ütleb, no sinna käivad igasugused mereelukad, loomad, kalad, olendid, mida seal on tohutult palju, kellest selles salmis räägitakse. Eelmine salm ütleb, sa võtad ära nende hingeõhu. Nad heidavad hinge. Tähendab hinge või hingeõhu. Jälle piiblial on täpne, palju täpsem kui meie tavaliselt arvame. Kui nende hingeõhk või hing võetakse ära, siis nad surevad, aga kui need on vaja uuesti luua, siis Jumal läkitab välja mitte uuesti selle sama hinge, vaid ta läkitab välja oma vaimu. Või koguja raamat 12:7 ütleb, põrm saab jälle mullasse, nagu ta on olnud, ja vaim läheb Jumale juurde, kes tema on annud. Vaim läheb välja, inimene sureb. Täpselt sama, mida Jeesus ütles ristil olles, isa, sinu kätte annan ma oma vaimu. Ma annan oma vaimu ja kohe järgnes surm. Stefanuse puhul täpselt samamoodi, issand Jeesus, võta minu vaim vastu. Nii et vaim on ka see, kellest oleneb elu. Aga nüüd eluga teises mõttes, kui Jumal äratab inimeste vaimu, siis inimesed äkki hakkavad oma olukorda märkama. Ja see on nüüd seoses ka usulise ärkamisega. Ja selle tõttu usuline ärkamine on rohkem kui lihtsalt kristlikude tõdede omaks võtmine või kristliku maailma vaate omaks võtmine. Näiteks inimene võib väga vabalt ütelda, mina usun ka, et Jumal on olemas, ma usun ka, et Jeesus Kristus oli ja elas ja suri, tõusis üles, aga tema enda elu tegelikult on alles selle Jumala elustava vaimu poolt puudutamata, mitte et meie asi on minna hindama, kus ta on puudutatud ja kus puudutamata, aga ütleme, et niisugused olukorrad on olemas ja see sama inimene võib ühel hetkel tegelikult kohtuda Jumalaga, nii et tema kõige sügavam olemus saab sellest puudutatud, kas äkki või ka aegamisi.
Ja mõni võib jälle öelda niimoodi, et ma täidan 10 käsku, et kas sellest on nagu vähe, et olla Jumalale meelepärane. Sellest kas on, ma ei elagi kristlikku elu?
Sellest on väga vähe, kuigi see on väga väärt asi inimeste silmis. Mm-hmm. Kui inimene täidab 10 käsku ja elab ühiskonnas, siis see on suurepärane asi, aga selleks, et nüüd Jumalaga õigesse vahekorda sattuda, selleks on vaja palju rohkemat, selleks on vaja Jumalat ennast, Jumala enese puudutust, Jumala enese elustavat lähedalolu.
Kui me räägime sellest vaimsest maailmast, siis on see väga keeruline ja sinna võib väga ära eksida. Eks kõik need inimesed, kes tegelevad kas horoskoopide, igasuguste taldrikute keerutamisega, igasuguste meditatsiooni eri vormidega, no mis iganes, hästi palju on olemas ju tänapäeval sellised asju, millega inimesed tegelevad ja need on vaimsed, vaimsed asjad. Mm-hmm. Aga vaimne maailm on keeruline ja ta on väga ohtlik, nagu me siin ühes saates ju toonitasime.
Jah, ja sellest me peame paratamatult edaspidi rohkem rääkima. Praegu on meile oluline ainult nii palju, et ta on tõepoolest olemas ja Piibel räägib sellest väga palju. Aga täpselt nii, nagu sa sõidad kuskilt kaugelt Tallinna ja kui sa nüüd oled jõudnud Tallinna, siis ühest küljest võid sa öelda, ma olen kodus, aga teisest küljest ei tarvitse sa veel üldse olla kodus. Võib-olla pead läbi terve linna veel sõitma teise linna serva, enne kui sa leiad oma tänava ja oma maja. Samuti on ka selles vaimses maailmas see, et sa oled avastanud teatud vaimulikud asjad, ei tähenda veel üldse seda, et sa oled seal, kus sa pead olema. Aga jälle ma siin praegu lähemalt ei peatuks. Ma mainisin, et vaim, ta on ühest küljest nüüd see organ, millega inimene suhtleb Jumalaga, teisest küljest on ta lihtsalt elustav osa Jumalalt eneselt ja kolmandaks on ta ka lihtsalt inimese enese sügavam olemus. Ja ma peatuks veel selle juures, milline see sügavam olemus siis on. Näiteks Kaalepi kohta öeldakse 4. Moosese 14.24. Jumal ütleb talle, et ta viib tema tõotatud maale ja ütleb, sest temas on teistsugune vaim ja ta on kõiges mulle järgnenud. Tähendab ülejäänud rahvas, kuigi nad olid Jumala rahvas, oli mingi muu vaim. Niisugune vaim, mis Jumalale ei järgnenud, kuigi nad tundsid Jumalat, teadsid Jumalat, aga Kaalepis oli teistsugune vaim. Või 5. Moosese 34.9 öeldakse Joosua kohta, Joosua nuuni poeg oli täis tarkuse vaimu, ta oskas asju õieti ajada. Millist vaimu või milliseid vaimu liike veel on, mida me piiblist võime leida? Psalm 34.19 räägib rõhutud vaimust. Issand päästab need, kelledel on rõhutud vaim. Või psalm 51.12 on Taaveti palve, kui ta on pattu langenud. Uuendamu sees kindel vaim. On olemas kõikuv vaim, mis on kord nii, kord naa, tal ei ole püsivust, tal ei ole dissipliini ja nüüd Taavet palub uuendamu sees kindel vaim, et ma edaspidi noh enam ei läheks taolistele teedele. Samas salm 19 ütleb, Jumala meelepärased ohvrid on murtud vaim. See murtud vaim on muide väga oluline asi piiblikeeles. Kuidas saab vaim murtud? Õpetussõnad 15.13 ütleb, südame valus pekstakse vaim rusuks. Inimene võib üle elada väga raskeid kannatusi ja asju, aga need võivad olla ka lausa vajalikud, sellepärast, et muidu inimene on murdumatu, aga niikaua kui ta on murdumatu, niikaua Jumal ei saa teda hakata üldse oma suunas suunama. See inimene võib olla ise nii tark ja andekas, et ta läheb oma pead ja teeb ise kõike ja teab ise väga täpselt ja hästi kõike ja võib kõiki teisi ka õpetada. Aga kui sa oled tõelise südame valu üle elanud, siis see nagu purustab selle inimese murdumatu kõige sügavama olemuse. Ja see on siis nüüd juba Jumalale meelepärane. Jesaja 62, 66.2 näiteks ütleb, Jumal vaatab niisuguse peale, kes on vilets, kellel on rusuks pekstud vaim. Rusuks pekstud, no see peab ikka olema saanud niisugused hoobid, et seal on tõesti ainult tükid järel. Ja vaat siis muutub inimene Jumalale meelepäraseks. Vahest me räägime sellest, et meie vajame rohkem väge, kes teab võibolla Jumala silmis, me vajame hoopis rohkem hoope selleks, et muutuda Jumalale nii-öelda töödeldavaks materjaliks. Jumal ütleb, et temale meeldivad hoopis taolised asjad, vastupidised asjad.
Savi võib olema ka pehme, et temast midagi teha.
Ja või Jesaja 57.15 Jumal ütleb lausa, kus tema elab. Elan rõhutute ning vaimult alandlike juures, nii et alandlik vaim on olemas. Jeesus ise ütles Matteuse 5.3, õndsad on vaimus vaesed. Vaat need on nüüd kõik niisugused asjad, kus me leiame erinevad vaimud või erineva vaimulaadi. Siis psalm 73.8 on juttu Iisraeli esivanematest, kelle süda ei olnud kindel ja kelle vaim ei olnud ustav Jumalale. Jälle see inimese kõige sügavam olemus. Või õpetussõnad 11.13 räägib inimestest, kes käib keelekandjana, see reedab saladusi, aga kes on ustava vaimuga, see hoopis varjab neid. Ühe inimese vaim on kohe selline, et tal on hea taga rääkida igasuguseid klätsi jutte teistest, teine on ustava vaimuga, isegi kui ta kuuleb midagi, ta ei lähe seda edasi jutustama, kuulutama kohe kogu maailmale. Või näiteks on juttu veel piiblis kustuvast vaimust. Inimene läheb oma eluga, see on Jesaja 61.3, läheb nii kaugele, et tal nagu hakkab lootus juba ära kaduma.
Meie ühiskonnas ilmselt on sellised inimesi hästi palju.
Ja siis Jumal annab seal muide tõotuse, et tema annab taolistele inimestele selle kustuva vaimu asemele ülistusrüü. See on üks Jeesuse otseseid asju, mida tema teeb, nii nagu pimedad saavad nägijaks, kurvid kuuljaks ja jalutud käima. Nendele, kes on kustuva vaimuga, annab tema ülistusrüü, kui tema saab uuendada. Või Danielist on juttu, kui mehest, kelle kohta paganad seal ümberringi oma keeles või oma väljendusviisis ütlevad, temas on pühade jumalate vaim, selle tõttu oskab ta ennustada ja unenägusid seletada. Või seal samas 5.12 öeldakse, Danielis leidus eriline vaim, temal oli mõistust ja taipu seletadavad neid asju. Seda ütles kuninga ema tollal, paganliku kuninga ema. Või teine Timoteuse 1.7 ütleb Paulus meile tuntud lause, Jumal ei ole meile annud arguse vaimu, nii et arguse vaim on olemas, vaid ta on annud teissuguse vaimu, see on armastuse vaim, väevaim ja mõistliku meelevaim. Nii et me leiame seda inimese niisugust sügavat olemust, noh tõsisemalt, milline see inimese tegelik olemus on. Meil on, mille üle mõelda ja tasub mõelda just, milline on minu sügavam olemus. Mitte see, mida ma tahan väljendada ja oskan väljendada, vaid see, mis asub kõige sügavamal peidus.
Kuulsite saadet Algtõed ja saates olid tegevad Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja saate toimetaja Tamara Tammekend. Kõike head teile ja kohtume kahe nädala pärast.